Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Cazin,
Daš,
Radio,
Tri Radio,
Vjedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Miliće,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Nezavisni radio,
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Dešanj,
Radio
Oksigen,
TMK Radio,
Radio
Višeg
radio
ZOS,
Šik radio Mrković grad,
Radio Goraze,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Lako ulazimo u jesen, ali ćemo i vikende u ovom godišnjem dobu, nedjeljna jutra zapravo, uglavnom popunjavati našim običajnim pričama o nauci, o kulturi, o medijima i o sportu. Čućete naravno i rubrike posuđene od kolega iz drugih birova Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslavenskim jezicima. Kraj ovoga ljeta pred vama je malo podsjećanje na proljeće, na najraniju mladost i na pionirski uzrast planetarnog rock'n'rolla. I to posredstvom njegovog istinskog heroja, kontroverznog Jerry Lee Lewisa, američkog pjevača i pijaniste, koji je svojim dijaboličnim životom zapravo izazvao naglašenu distancu i javnosti i kritike. Dijelom i prezir čak kod onih posve konzervativni. Jerry je, to svi stručnjaci kažu, krčio pute ovoj vrsti muzike s jednakom energijom i uspjehom kao Elvis, na primjer, a o tome će najbolje posvjedočiti činjenica da je među prvima postao stanovnikom kuće slavnih rokera. Rođen je prije skoro 75 godina duboko u američkoj provinciji, u pobožnoj ali siromašnoj porodici koja je sve stavila pod hipoteku da bi talentovanom djetetu kupila klavir i obezbijedila mu mjesto u crkvenom horu. Mladi je Jerry međutim odmah pokazao svoju neukrotivu narav i neobični svjetonazor, pa je zamalo zaslužio ekskomunikaciju kad je na vlasti način počeo svirati jednu staru religijsku pjesmu. Kasnije se pravdao kako on može svirati za đavola samog i kako za sobom nečastivo može privesti svoje obožavalce. Kasnije se njegov dijabolični duh pokazao u pravom svjetlu. Istiran iz crkve, svirao je po klubovima, pa je vremenom dospio na audiciju tad cijenjeni Sun Records, gdje ga je prilikom svirke zatekao Elvis Presley i spontano počeo improvizirati s njim. Producent je odmah pozvao Johnnya Casha da im se pridruži, a iz tog slučajnog susreta proizišla je fantastična muzika objavljena pod naslovom Million Dollar Quartet. Četvrti je bio Charles Perkins, a izvođene su pjesme Chucka Berrya, Pat Boonea i Elvisa Presleya. Bila je to 57. godina, a ovaj događaj širom je otvorio sva vrata velikom klaviristi i pjevaču, izvođaču neobičnog stila i manijakalne energije, pa je počeo kao iz rukava izbacivati singlove koji su se ortoglavo peli po top listama. Blistao je u Americi, ali se njegova slava pročula i u Europi. Naredne godine odlazi na temeljito pripremanu turneju po Engleskoj, ali ne lezi vraže, tamošnji novinari otkrivaju kako se dijabolični Jerry na ostrovu pojavio u društvu treće žene, a da se od druge još nije ni razveo. K tomu radilo se o njegovoj bliskoj rođaci i djevojčici od 13 godina. Zgranuta Engleska mu stopira turneju i protjeruje ga s ostrova. Skandal naravno odjekuje u Americi, prekida ugovore sa matičnom kućom, ali ostali mu producenti okreću leđa. Slijedeće godine pada i siromaštva, sirotinske gaže po malim klubovima. Pokušava izdavati pod pseudonimom, ali svi začas prepoznaju njegov neponovljivi stil, pa se vremenom okreće countryu i tako preko balada polako pacificira tržište. 10 godina se tako provlači, objavljujući povremeno različite žanrove, a vrijedan pažnje i živi album sa koncerta u Hamburgu, negdje sredinom 60. Stručnjaci ga smatraju jednim od najboljih živih rock albuma u istoriji. 93. godine objavljen je dvostruki CD sa njegovom zaostavštinom pod naslovom No Killer, No Filler, što ponovo vraća pažnju i publike i kritike. Nikad nije prestao svirati, a na turnejama je pravio prava čuda. Svirao je stojeći, skakao po klaviru, sjedio na tipkama. 2006. snima jedan sjajni album pod naslovom Last Man Standing, na kome je učestvovala kompletna planetarna rockerska elita. Album se penjao na 4 različite top liste Billboarda, a na jednoj je bio broj 1. Inače, unatoč svim repovima koje su ga pratili, Lewis je objavio čak 22 albuma i 50 singlova, a 12 njegovih uradaka bilo je na broju 1 različitih lista. Prodao je 12 nosača zvukova koji su ostvarili zlatni tiraž. Kontroverze koje su pratile njegovu privatnost bile su inspiracija za čak 2 igrana filma, a bio je glavni lik nekoliko dokumentaraca. Na velikoj Rolling Stoneovoj listi zauzeo je 24. mjesto među 100 najvećih izvođača svih vremena. Album No Killer No Filler je svrstan među najbolje ikad snimljene. Dio zaostavštine, a radi se o pjesmama koje su svojom pojavom izazvali prezir konzervativne javnosti, kasnije uvršten i u arhiv američke kulture. Da je krenuo nekim drugim putem, vjerovatno bi, po onome što je modernoj muzici dao, zaslužio mnogo više mjesta i mnogo veći prostor u medijima. Ali može biti da je bio drugačiji, da ni ovo ne bi postigao. Slušajte ga kako zvuči, a u izboru našeg producenta Enesa Hanjikića. The news is out all over town that you've been seen out running around. I know that I should leave, but then I just can't go. You went again. But
was my great sin. What can I do? You win again.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Slijede novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Pregledao i odabrao Rinko Golubović.
Nove fotografije svemira visoke rezolucije. NASA javnosti pokazala nove fotografije svemira kao dokaz da je akcija popravka teleskopa Hubble u maju ove godine napravilo čudo. Na fotografijama se našao panoramski prizor 100.000 zvijezda. Zahvaljujući misiji popravka Hubble Space teleskopa, NASA procjenjuje da će on besprijekorno raditi još najmanje 5 godina. Na jednoj fotografiji vidimo kosmičkog leptira s roza, zelenim i zlatnim krilima, koji je zapravo kazan gasa raspršenog u svemiru i koji se kreće brzinom većom od 965.000 km na sat. Na ostalim fotografijama je prikazano rađanje zvijezde. Tim naučnika je posjetio ovaj svemirski teleskop 5. put ovog proljeća kako bi postavio novu kameru visoke rezolucije. 19 godina Hubble-a u svemiru nije prolazilo bez problema. Nakon što je teleskop lansiran, NASA je otkrila da im nazad šalje mutne fotografije, zbog čega je prva misija popravka Hubble-a pokrenuta još 1993. godine. Plan osuđen na propast. Kina naime želi da kontroliše muziku na internetu. Kina je objavila da će sve pjesme koje budu postavljene na muzičke internetske sajtove morati prethodno da dobiju odobrenje, a da će stihovi morati da budu prevedeni na kineski jezik. Ministarstvo kulture navodi da su ova pravila sastavljena da bi se unaprijedilo regulisanje stanja na internetu u vrijeme masovne piraterije i kršenja zakona o zaštiti intelektualne imovine. Stručnjaci ocjenjuju da će biti teško sprovesti ove mjere zato što postoje hiljade sajtova sa muzičkim fajlovima. Zvanični list Global Times piše da će provajderi muzike morati da dostave pjesme na provjeru do 31. decembra kada nove odredbe stupaju na snagu. Naučnici u Velikoj Britaniji i Francuskoj kažu da su otkrili dva gena za koja vjeruju da su povezani s početkom Alzheimerove bolesti. Naučnici vjeruju da će im ova otkrića biti od velike pomoći pri razvoju novih testova i tretmana bolesti. Istraživanje u kojem je sudjelovalo nekoliko britanskih univerziteta i francuski naučnici sprovedeno je na uzorcima DNK prikupljenih od 20.000 ljudi. Alzheimerova bolest je najčešći oblik demencije kod starih osoba i procjenjuje se da od nje u svijetu boluje oko 30 milijuna ljudi. Profesor Kevin Morgan sa Univerziteta u Nottinghamu je rekao da je ovo otkriće ukazalo na dva faktora u oboljenju, obradu holesterola i dio imunološkog sistema koji se bori sa infekcijama. Svima je jasno da je solarna energija rješenje za siromašna ruralna područja, no paneli su poprilično skupi. 18-godišnji Nepalac našao je način da ih napravi 4 puta jeftinije. Milan Karki, koji živi u ruralnom području Nepala, otkrio je da je ljudska kosa odličan vodič u solarnim panelima. Njegovo bi otkriće moglo revolucionizirati način na koji razmišljamo o obnovljivim izvorima energije. Prvo sam želio osigurati struju za svoj dom, a onda svoje selo. Sad ju želimo osigurati za cijeli svijet, rekao je Milan, koji pohađa školu u Katmandu. Kosa u panelu zamjenjuje silikon koji je značajno skuplji. To znači da se odsad paneli mogu proizvoditi po nižoj cijeni za one koji nemaju pristup električnoj energiji, objasnio je mladi pronalazač. U Nepalu, jednoj od najsiromašnijih država, mnoga sela uopće nemaju struju. Milan je počeo raditi na problemu nedostatka električne energije još kao dječak. Prvo je pokušao sa hidroenergijom, no eksperimenti su postali preskupi. Na korištenje kose inspirirala ga je knjiga Stephena Hawkinga. pronađeni ljudski skeleti stari 1.800.000 godina. Naučnici su generacijama vjerovali da je Afrika kolijevka iz koje se razvilo čovječanstvo, ali sad zapanjujuća otkrića pokazuju da je ljudska rasa nastanjivala i područje Euroazije. Arheolozi su naime u brdovitom dijelu Gruzije našli 6 skeleta starih 1.800.000 godina, a koji bi mogli promijeniti teoriju evolucije čovjeka. Ovo nevjerovatno otkriće nagovještava da su naši primitivni preci napustili Afriku kako bi istražili svijet, i to čak 800.000 godina prije nego se vjerovalo, a zatim se vratili u Afriku. Tamo su stotinama hiljada godina kasnije evoluirali u moderne ljude, a zatim su slijedile masovne migracije, vjeruju naučnici. Gruzijske kosti, među kojima je pronađena vrlo dobro očuvana lubanja i zubi, najraniji su dokaz razvoja ljudi nađeni izvan Afrike. Profesor David Radkipanidze, direktor Nacionalnog gruzijskog muzeja, kaže da je Afrika još uvijek neistražena kolijevka čovječanstva, te dodaje, Gruzija je možda kolijevka prvih Evropljana. Novo otkriveni preci bili su visoki 150 cm i imali mozak poput polovine mozga današnjeg čovjeka.
Open up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats are at the high school rocking. Honey, get your bopping shoes, for the jukebox blows the fuse. Everybody hopping, everybody's bopping, a bopping at the high school hop. Bopping at the high school hop, taking at the high school hop. Off in the high school hop, rocking at the high school hop. Come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Ooh, let's get with the sugar, let's shake it up tonight. Well, my heart's a beating rhythm and my feet are moving smooth and light. Well, bobbing at the high school hop, bobbing at the high school hop, shaking at the high school hop. At the high school hop, huh? Everybody bopping, everybody rocking, a bopping at the high school hop. Now let's go. Well, now let me tell you something, baby, I'm gonna give you some good news. Mama left the front off of my shoes. Hey, my heart's a beating rhythm, my soul is singing blue. Well, I'm popping at the high school hop, popping at the high school hop, jumping at the high school hop, been rolling at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bobbing, bobbing at the high school hop. Now let's go.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Idemo u našu redovnu šetnju do drugih biroa Radija Slobodna Evropa da bi vam predstavili dio iz bogate produkcije. Prije ćemo do Beograda i priče o kojoj smo već govorili. Radi se o popularnom regionalnom portalu i novine i izgleda dobrim znakovima kako bi on mogao opstati. Donedavno je naime bilo posve realno da uticajna stranica nestane sa internetske mreže. Rubrika Branke Mihajlović.
Petar Luković, novinar, koliko omražen u većinskoj Srbiji, toliko omiljen u susednim državama, saopštio je vest da će e-novine ipak preživeti iznenadnu vlasničku tranziciju.
Situacija je nešto bolja nego što je bila pre mjesec dana, kad mi se činilo da nećemo preživjeti. Mislim sigurno ćemo preživjeti. živjeti po svaku cenu. Naročito mislim ono što mi je drago da se ljudi javljaju da je ta pomoć ogromna u velikoj većini došla iz regiona, dakle iz Bosne, iz Hrvatske, iz sveta, naravno došla iz Srbije.
Luković uz malo patosa egzaltirano hvali svoje čitaoce.
Mogu slobodno da kažem da imamo apsolutno najbolje čitaoce od koje sam ikada imao prilike da upoznam.
Elektronske novine su specifičan projekat čija je publika verovatno ona ista koja je u ratnim vremenima čekala u Srbiji petak da oplakne dušu tadašnjim nedeljnikom Vreme. Ona ista koja je verno kupovala feral kada je to bilo opasno po život. Na jednom mestu radoznali čitalac može saznati šta ima da kaže Viktor Ivančić, Nenad Veličković, Emir Imamović, Boris Dežulović, naravno Petar Luković, Ljubomir Živkov. Evo nekih od najnovijih naslova tipičnih za elektronske novine. Van telesno iskustvo Mlađana Dinkića, Javlja se lomača. Filmska relativizacija zločina, Zašto nisam gledao obične ljude, Reis i reistine, O Andriji Hebrangu, Zdravo nacijo, Bolesti puna. Petar Luković tvrdi da je iz okruženja sadašnjeg predsjednika Srbije, među kojima su i vlasnici agencija koje kontrolišu 90% medijskog tržišta, potekla blokada reklamiranja na ovom portalu kao financijska mera disciplinovanja. Ipak kaže da je nakon javnog obraćanja čitaocima dobio prvi znak da se nešto menja.
Međutim, smo dobili jedan oglas, da kažem, to mogu da vidim čitaoci, to je oglas na Neskafu od jedne od tih kompanija koje drže naši ugledni savjetnici, i to je jedan, kako kažem, prilično jeftin oglas, ali izgleda da je pisanje o tome i njih nateralo neku nečistinu, pa sve pokazali da i mogu da daju kad hoće.
Kaže Luković i u svom stilu koji nije po ukusu mnogih, a naročito ne oni koji su stalna meta njegovih satiričnih tekstova, to ilustruje.
Ako pečat Milana, ovoga, kako se zove, Vučelića, ne mogu se imenom setiti, kako se zove Vučelić.
Pa evo, ne mogu ni ja da se setim.
Eto, Vučelić, direktor televizije, ne mogu setiti. Ako njegov taj pečat, Milorad, ako pečat Milorada Vučelića ima državne oglase, dakle od Telekoma do Galenike, do ja šta znam, dakle ujednom, to je jedno obskurno kvazilevičarsko, profašističko, desničarsko i kako hoćeš glasilo, onda ne mogu, glupo mi je da govorim kakav je interes države Srbije da to, ili oglasi u Pravdi, ili oglasi u Presu, ili već ne znam gde. Dakle, sve ono što je desno nacionalističko i što je, kako bi, profano sa sve strane i za sve način politički prljavo, to naravno je podršku države. A s druge strane, nešto što zagovara neke druge vrednosti i pre svega, rekao bi, da zagovara to suočavanje sa prošlošću, što je, mislim, što bi rekao, to je jedan od retkih, ako ne jedinstvenih medija koji na tome radi, onda nema pare.
Pitali smo saradnika elektronskih novina u Bosni i Hercegovini, Emira Imamovića, u čemu je tajna velike popularnosti ovog portala.
Dobio je publiku koja je odrastala uz Feral Tribune, uz Dane, uz Bosnu.
Emir Imamović je ogorčen medijskom scenom u Bosni i Hercegovini, pritom ne misli da je različito i kod suseda.
Pa ja nekako mislim da je za svake novine u kojima se ima nešto pročitati šteta da se ugasi, kao što ne bi bilo nikakva šteta da se ovih 3 miliona tablida koji izlaze na području bivše Jugoslavije ugasi koliko sutra, i da svi oni koji rade za njih ostanu bez posla traju. Jer su to ljudi koji su naprosto kontaminirali medijski prostor, snizili sve standarde i odavno izbrisali granice između onoga što je važno i javno i onoga što je trivialno i privatno.
Ante Tomić, hrvatski pisac i kolumnista, čije tekstove redovno objavljuju elektronske novine.
Znači, tog portala zapravo neusporediv i sa čim što se do sad dogodilo. Zahvaljujući tom ono tehnološkom čudu interneta, je stvarno postao je jedan nadnacionalni, naddržavni medij koji je stvarno prvi zapravo profunkcionirao.
Ante Tomić govori o praktičnoj međusobnoj izolaciji u regionu, koju probijaju projekti kakav su elektronske novine, i to ilustruje sopstvenim primjerom.
Ja sam recimo vrlo čitan kolumnist u Hrvatskoj, ali ako ja ono dođem u Bosnu ili u Crnu Goru ili u Srbiju, nemam pojma ono šta ja radim.
Sada kad pišete, kad vas prenose e-novine?
Pa to me jako veseli. Dođem u Podgoricu pa mi neko kaže, čitao sam ti tekst na e-novinama. E-novine su se stvarno etablirale kao regionalni medij.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović. Hello.
see most every day. He shouldn't be allowed to come and take my baby away. Baby, why don't you wake up? All we gotta do is make up. Oh, baby, don't break up with me. Baby, so you go walking with him just the other night. When I saw him squeeze you tight. Baby, why don't you wake up? All we gotta do is make up. Come on, baby, don't break up with me. Don't you remember when the time you was so true? He came along and looked at you. Don't you remember when you said you love me so? Baby, please don't go. If you like him, I know he likes you. Baby, why don't you wake up? All we gotta do is make up. Come on, baby, don't break up with me. Please don't go. Look at him, baby, know you're gonna be true. If you like him, then I know he likes you. Baby, why don't you wake up? All you gotta do is make up. Come on, baby, don't break up with me.
I naša naredna priča vam je već poznata i vrti se već nekoliko godina. Pažljivi slušalac se sjeća kako smo u nekoliko navrata govorili o tužbi Emira Kusturice protiv književnika Andreja Nikolaidisa zbog duševne boli koju mu je nanio svojim tekstom Dželato Šegrt u nedjeljniku Monitor. Poslije višegodišnjih šetnji po sudskim instancama, Crnogorski vrhovni sud odrezao je 12.000 eura u korist tužitelja Kusturice. Detalje u vezi s tim, reakcija optuženih posreduje nam Srđan Janković.
Presuda Vrhovnog suda u korist Emira Kusturice nije iznenadila nikog od kažnjenih zbog teksta Dželatov Šegrt napisanog prije 5 godina, a u kojem je kvalifikovano političko djelovanje poznatog režisera. Autor teksta, Andrej Nikolaidis, kaže da u situaciji u kojoj se mediji u Crnoj Gori nalaze nije trebalo očekivati drugu presudu do osuđujuće.
Ja sam ja napisao da je Goebbels nacistički ratni zločinac i da me tužila, preživjela rodbina tog čovjeka. Ja bih bio osuđen i Vrhovni bi sud potvrdio tu presudu zbog toga što ne postoji pravosnažna presuda po kojoj je on ratni zločinac i ja ne mogu da pružim materijalne dokaze za svoje tvrdnje. Znači ovdje je bila potpuno ista stvar. Znači ovdje je jedino bitno da li je Slobodan Milošević bio dželat u ratu u Bosni i je li Emir Kusturica stao na njegovu stranu u ratu u Bosni. Ja tvrdim da jeste. Znači sve ostalo je umjetnički dojam. Ako je to tako, te ljude ne možete uvrijediti zato što je njihov prestup, zlo koje su napravili toliko veliko da je potpuno irelevantno što ćete im reći. Druga stvar, ne može Vrhovni sud da presuđuje estetskim sudovima. Znači ja sam tu osuđen zbog toga što sam sa previše sarkazma i previše negativno govorio o njegovim umjetničkim dostignućima. Znači prostor estetskog i estetske kritike ne može biti tretiran od strane nijednog suda, to je potpuno van razum.
Presudom kojom su Monitor i Nikolaidis kažnjeni da plate 12.000 eura predstavlja sudsku potvrdu Emiru Kusturici za naknadnu nevinost. Osim što je Vrhovni sud stao na Kusturičinu stranu i presudio naknadu za duševne boli, sud je ocjenjivao i estetiku samog teksta Dželatov Šegrt, u kojem se govori o bliskosti Kusturice sa beogradskim režimom tokom 90. godina. Glavni odgovorni urednik Monitora Esad Kočan kaže da sudsku potvrdu o nevinosti nakon ove presude mogu dobiti i drugi koji su tada bili dio ratnog tima Slobodana Miloševića.
Čim je pokrenuo taj proces, bilo je jasno da dobiva svoj kontekst. Ovdje se radi o tome ne toliko o Emiru Kusturici, jer o tome šta je radio Emir Kusturica u ratu, to svi znaju, i monitor tu ništa nije rekao što desetina puta ranije nije napisao. Tu nema ništa drugo osim vrednostnih sudova. Čujem da su i neke estonske sudove naše oni kaznili. Ali ovdje je bitno da se generalno ovom presudom izdaje neka vrsta nevinosti u Crnoj Gori, sudska potvrda o naknadnoj nevinosti. I ako je Emir Kusturica ima takvu potvrdu sudsku, da se ne može nazvati Dželato Šegrad, onda zašto ne bi imao i Milo Đukanović i Svetozar Marović i čitava ta armija ljudi koji su svako u svojoj, da kažem, formacijskoj jedinici bili dio Miloševićevog ratnog tima.
Branilac Nikolaidisa, advokat Tamara Durutović, kaže da novinarima jedino preostaje obraćanje sudu u Strasburu. Ova presuda će biti reper za buduće suđenje novinarima, kaže Durutović, i naglašava da Vrhovni sud nije tretirao praksu u ovakvim slučajevima suda u Strasburu, a što je učinjeno prilikom prvostepene presude koja je ukinuta.
Zanimljivo je reći da je prvostepenom presudom bio odbijen zahtjev tužioca i da se prvostepeni sud dobrim dijelom je komentarisao praksu suda u Strasburgu, dok pozivanje na te međunarodne standarde je potpuno izostalo u presudi Vrhovnog suda. S obzirom na nadležnost Vrhovnog suda da on radi na usaglašavanju sudske prakse, to će biti jedna poruka osnovnim sudovima, odnosno refer za buduće nekakve štete, odnosno iznose koji se budu dosuđivali.
I pored svega, književnik Andrej Nikolaidis je zadovoljan presudom.
Da vam pravo kažem, napravili su mi uslugu, jer u ovoj situaciji drugačija presuda bi mi otkinula obraz, mislim, kako bih uopšte izašao na ulicu. Jeste sada da se osude, a mene da oslobode. Samo znači, nemojte pogrešno razumijeti da sistem pravosudni u Crnoj Gori ne funkcioniše, on očito savršeno funkcioniše i izvršava sve što je potrebno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Well, it's true, so true. I didn't do right by you. Yes, I didn't know the right thing to do. Someday I'll make it all to you. Well, it's true, so true. I didn't do right by you. Yes, I didn't know the right thing.
Prošlog vikenda u Tuzli je dodijeljeno najprestižnije književno priznanje u regionu, nagrada Meša Selimović, za najbolji roman objavljen na 4 jezika, nastala iz nekad zajedničkog. Laureat je u izuzetnoj konkurenciji bio Bekim Sajranović, Brčak po rođenju, riječki đak, stanovnik norveškog glavnog grada Osla. Naklonost žirija osvojio je njegov prvi roman intrigantnog naslova Nigdje ni otkud. Bekim Sajranović je gost ovoga jutra. Bekim, ja želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
I iskrene čestitke, naravno.
Hvala puno.
Moram priznati da me poprilično zatekla informacija da si dobio Mešu u takvoj konkurenciji, evo, prije višestruko nagrađivanih Albaharija, Pištala, Arsenijevića, da pomenem samo neke. Kako se tebi to dojmilo?
Pa, da budem iskren, ja također nisam očekivao ovu nagradu. Ono, ne znam, nadao se, jesam, mašto nekako potajno, ali stvarno ja sam isto mislio da će neko od iskusnijih pisaca dobiti nagradu, ali eto, mislim, presretan sam, malo mi je još sve pomalo nestvarno, ali eto, ne znam što da kažem, ono, stvarno sam presretan. Ovo je velika stvar dobiti takvu jednu nagradu.
Da, ovo sam pitanje postavio zbog toga što je ranije bilo nekih sumnji kako će biti kuhinja namještaljki, međusobnog dogovaranja, jer ovi žiri u Tuzli su ponekad optuživani zbog toga, valjda zbog činjenice da se radi o, meni se čini, najuglednijoj književnoj nagradi u regionu.
Pa istina, to je, ja sad ne znam, da nisam upoznat, ja ni ne znam da li postoji još neka tako regionalna nagrada, ali u svakom slučaju nagrada Meša Selimović ima tu težinu, dakle pokriva cijeli taj jezični prostor, ajde reći štokavskog govornog područja. I ne znam, stvarno je jedno od, koliko ja znam, jedno od najprestižnijih nagrada na ovim prostorima.
Bekime, o čemu to zapravo pišeš u nagrađenom romanu? Nigdje niotkud sugeriše neke egzistencijalističke kategorije, traganje za identitetom, za čvrstim tlom pod nogama na kraju?
Pa da, može se reći, pojednostavljeno, naravno, jako je teško odgovoriti na to pitanje o čemu se radi u tom romanu, ali neka, dakle, glavna misao, odnosno glavna tema koja se proteže kroz taj roman je traganje za identitetom, dakle, traganje ne samo za dakle, tim nekim korijenima, nego kuda se ide dalje. I taj glavni junak koji je istovremeno i pripovjedač u tom romanu se ne snalazi baš dovoljno, jer on često mijenja mjesta boravka, često se seli, odlazi, ne znam, dakle, radi se u suštini opisano njegovo odrastanje u rodnoj Bosni, dakle, zatim tinejdžerske godine u Rijeci i napokon odlazak u Norvešku i ti neki, ajmo reći, život u egzilu u Norveškoj i onda opet zatim pokušaj povratka nazad u Hrvatsku, u Bosnu, što on, gdje on ne uspjeva i tako da se on zatekne zapravo da u suštini ne pripada ni jednom od tih svjetova. Dakle, nije se uspio ni prilagoditi u Norveškoj, a istovremeno ne može više da se vrati nazad jer osjeća da mu je to pobjeglo nekako.
Bekime, ovo je emisija opšte namjene, da je specijalizirana za literaturu, mogli bismo pričati o tvojoj estetici, ali našeg slušalca, evo, prosječnog slušalca, naravno, više zanima tvoj život tamo gore na sjeveru. Osim pisanja, baviš se i prevođenjem, jel?
Pa da, bavim se prevođenjem, jedno vrijeme sam i predavao južnoslavensku književnost na sveučilištu u Oslu. Radio sam, ne znam, kao profesionalni prevoditelj, mislim, radio sam sve i svašta. Međutim, moram reći da to da ajmo reći, moje mjesto boravka je službeno u Norveškoj. Ja u suštini zadnjih možda desetak godina više vremena provodim, ili recimo, ajmo reći da sam pola-pola, da sam malo gore, malo u Norveškoj, a dosta i tu također po Balkanu. Ne znam, Hrvatska, Rijeka, Zagreb, Brčko, Tuzla, tako da se dosta se krećem okolo, nisam baš, još uvijek sam nigdje niotkud, ali da budem da se malo našali možda svugdje od svakuda.
Da. Misliš li i pišeš li na norveškom i kakve su šanse da tamo se etablirati kao profesionalni pisac ako si odavde naravno?
Pa ovako, mislim na norveškom, pišem na norveškom, ali ne pišem, dakle, književnost, ne pišem prozu, na norveškom, ne znam, napišem ponekad kakav članak ili esej za novine. Ne mislim da ću ikada pisati na norveškom, bar sada, kako mislim, ne zbog toga, mislim da mogu ja pisati na norveškom, ali ne, mislim da to ne bi bilo dovoljno dobro, ne bi bilo tako dobro, odnosno da bi se meni svidjelo. Da se afirmirati se kao pisac u Norveškoj, dakle, je jako teško ako naravno ne pišeš na norveškom, zato što su jednostavno njihovo tržište i njihovo čitateljstvo je okrenuto vlastitim, dakle domaćim norveškim pisima. No, ne znam, ja sam već pokušavao da ovu knjigu prevedemo na norveški, jer ona dosta govori i o norveškom društvu. Za sad nije bilo uspjeha, međutim, nadam se da će ova nagrada, eto, možda pridonijeti da se neki od izdavača pokaže zainteresiranosti da objavimo tu knjigu na norveškom.
Da, u Oslu i Norveškoj čitavoj postoji, eto, nažalost, postoji ogromna kolonija naših ljudi. Koliko to pomaže da ostaneš u kondiciji kad je jezik u pitanju, kad je ovdašnji senzibilitet u pitanju?
Pa ne bih rekao, ja koliko ja znam, u Norveškom ima možda oko 12.000 naših ljudi.
Znači nije tako velika ta kolonija.
Nije tako, u Švedskoj recimo puno veća.
U Švedskoj je mnogo veća, da?
Da, u Švedskoj je puno veća, ali i ti ljudi su uglavnom se prilično integrisali, da ne kažem asimilirali, pogotovo mlađe generacije. I ja često susrećem, mladiće, djevojke koji su došli u Norvešku sa recimo 10 godina ili tako, ili možda mlađi, i oni su poprilično izgubili. Oni pričaju bosanski, ali njihov jezik je, kako da kažem, zahrđao pomalo.
Dobro, to je tehnički priče, ne misle na bosanski.
Da, tako da, meni je pomoglo vjerojatno to što sam došao gore, već imao sam, 20 godina, i pomoglo mi to što sam dosta često dolazio ovamo, jer jezik je, znamo svi, živa materija, jezik se non stop mijenja, ako ne učestvuješ, ako ne, nisi tu, dakle, na licu mjesta da čuješ, onda može doći, dakle, do gubitka tog senzibiliteta.
Ovakve nagrade obavezuju, evo, višestruko obavezuju. Ja znam da je autor obavezan pisati po unutarnjem diktatu, po naredbi duše i srca, ali sad su tu i očekivanja ovdašnje stručne javnosti, očekivanja publike. Da li već imaš nešto u ladici ili barem u računaru?
Pa imam, zapravo već je to, imam jedan novi roman koji sam već predao u izdavačkoj kući, u izdavačkoj kući Profil u Zagrebu, i ne znam, sad o njima ovisi kada će to izaći, najvjerojatnije zima ili proljeće sljedeće godine. Što se tiče ovog pitanja, da to obaveze, pa to je istina, međutim, ja... ne znam zapravo ni jednog pisa, ni jednog velikog pisa čak, koji je, ajmo reći, objavio 10 knjiga i da su svi 10 knjiga bile izvanredne ili jako dobro. Uvijek imate neku knjigu koja je bolja ili lošija, ili koja se vama više sviđa ili ne sviđa. Tako da ja se pokušavam nekako da se oduprem tom teretu očekivanja sada. I meni je također jasno da ova knjiga za koju sam dobio nagradu je, i pisao sam je dosta dugo i prilično mi je bilo teško sve to, taj cijeli proces, jer sam, ne znam, iznosio valjda neke stvari koje su mi ležale, ajmo reći, u dubini duše. Ne znam, sljedeći roman je, ja mislim da, ne znam da li ima tu istu snagu, ali u svakom slučaju sam ga napisao što sam bolje mogao, pa sad to je to što trenutno ima da ponudim, vidit ćemo šta će čitateljstvo reći.
Da, i za kraj, imaš li ambiciju u buduće se institucionalno vezati za ove ovdašnje literarne, opšte kulturne institucije, ili ćeš i dalje koristiti ove tehnološke blagodeti od dvije adrese?
Pa ne znam, za sada mi odgovaram, ajmo reći, ta neka pozicija outsidera, čovjeka sa strane. Nemam baš ni nekog prevelikog kontakta sa ovdašnjim institucijama, kako ovdje, tako i u Hrvatskoj. ne znam, vidjet ćemo šta će se sve, šta će se, kako će se stvari odvijati, ne znam, nakon sljedeće knjige ili ne znam, nakon ove nagrade.
U svakom slučaju, ja ti u ime slušalaca Radio Slobodna Europa želim još mnogo, mnogo ukoričenih knjiga i još mnogo, mnogo nagrada.
Hvala puno i pozdravljam sve slušatelje Radio Slobodna Europa.
Sretno i do nekog budućeg slušanja.
Hvala.
Prijatno. Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Prema običaju prijeće kolege iz Tuzlanskog radija Slon koji svake nedjelje za vas pregledaju web stranice što se bave informacijama iz oblasti filma i muzike.
Desetogodišnji Azra Hudin i Smail i godinu dana mlađa Rubina Ali proslavili su se glumeći mlađe verzije glavnih junaka u filmu Milionar s ulice, svoje će filmsko umijeće pokazati u filmu Lord Owen's Lady, u kojem glumi i Anthony Hopkins. Film Lord Owen's Lady snimat će se u Walesu i Indiji, a u indijskom dijelu glumit će maleni glumci. Halle Berry nastupit će u ulozi instruktorice ronjenja u filmu Dark Tide, a procjenjuje se zarada od barem 400 miliona dolara u kinoblagajnama. Režiser ovog trilera bit će Clark Johnson, a radnja će donijeti povratak lika Halle Berry na more nakon gotovo fatalnog susreta sa velikom bijelom psinom. Nakon toga slijedi akcija, samo još niko ne zna kakva. Film se počinje snimati krajem godine u Južnoj Africi prema scenariju Amy Sorley. The Final Destination drži prvo mjesto na američkom box officeu sa zaradom od 12,4 miliona dolara zarade preko vikenda. Horor sniman u 3D tehnici je već drugu sedmicu za redom na broju 1 i zaradio je ukupno 47,6 miliona dolara za 10 dana. Na drugom mjestu je premijerno prikazana romantična komedija sa Sandrom Bullock u glavnoj ulozi All About Steve sa 11,2 miliona dolara. Na trećem mjestu je pao Tarantinov Inglourious Basterds, a na četvrtom i petom su Gamer sa Gerard Butlerom u glavnoj ulozi i 9 milijuna dolara zarade i District 9 sa 7 miliona. Disko legende Bee Gees se vraćaju na muzičku scenu, izjavio je Robin Gibb. Robin će sa svojim bratom Barryom pokušati vratiti stare dobre disko dane i pritom zaraditi nešto. Smrt trećeg brata Maurice'a shrvala je Barrya i Robina, pa su prije 6 godina odlučili prestati svirati, no sada će se ipak vratiti. Nas dvojica se zajedno vraćamo, bio sam s Barryom prije nekoliko dana u Majamiju. Bilo je emotivno, preživjeli smo poplav emocija i sada možemo krenuti dalje, izjavio je Robin.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati.
Koliko se sjećam, nikad ništa od sportskih događaja nije zaokupljalo toliku pažnju i bilo tolikom svenarodnom fascinacijom kao što je to bila zenička fudbalska utakmica prošle srijede. Ne moram ni ponavljati kako se radilo o susretu reprezentacija Bosne i Hercegovine i Turske i kako je ovo super važno odmjeravanje snaga bilo proglašeno istorijskim. U zemlji koja u svojoj svakodnevici ima nepodnošljivu količinu istorije, to se ponekom činilo pretjeranim, ali komotno mogu reći da bi se sa tim atributom složio. Nije dakle greška ovoga puta, nego u neprijatnoj lakoći mahanja velikim riječima nekim drugim prilikama. LM dosta je ljudi pobjeglo od atributa istorijski, jer im se konačni ishod nije poklopio sa očekivanjima, a ovdje je navika da je istorija tek ono što donosi naglu, mada ne uvijek i korisnu promjenu. Moram reći da sam, planirajući ovaj tekst, i sam mislio kako ću govoriti o konačnom polaganju Turaka na pleća i proglasiti Blaževićeve momke drugoplasiranim u grupi i učesnicima baraža narednog mjeseca. Autor ovih osvrta to bi značajno olakšalo posao, jer bi mogao do mile volje sipati atribute, a da ga glava ne zaboli od naknadnih preispitivanja. ali desilo se kako se desilo i utakmica je završena remijem koji je sačuvao status quo na tabeli. Obje ekipe ostavio sa šansama, Tursku u domenu teorije do duše. Zato se meni pružila prilika da, unatoč nekim sumnjičenjima, ovu zeničku noć proglasim istorijskom. Veliki uspjeh se, naime, ne postižu jednim potezom, nego se grade strpljivo i predano, a zahtijevaju i malo žuči prije nego se popije medovina. Dakle, BH selekcija se za još jedan korak približila Južnoj Africi i ostalo još dvije meč lopte. Zavisi dakle isključivo od vlastitih snaga, od fudbalskog umijeća igrača i selektora. Zašto ne i sportske sreće koja će najčešće pod ruku sa hrabrim i odlučnim. Zato bi bez premišljanja trebalo igrati na pobjede i protiv Estonije, koja je naoštrena poslije katastrofe koju je doživjela u prvoj utakmici sa plavo-žutima i protiv Španije, koja je neprikosnoveni gospodar ove grupe, a mnogi smatraju i glavni favorit završnog turnira. Ipak Estonci mogu izgorjeti u želji za osvetom, a Španci samozadovoljno nastupiti u Zenici i dozvoliti da konačno budu načeti. Zenička utakmica je istorijska i zato što je omogućila da javnost shvati koliko je snažan kolektiv u pitanju kad je izdržao sve silne atake i pokazala kako je jak protivnik koji će, nadam se, biti eliminisan. Jedna velesila je ostavljena iza leđa i više niko neće moći ovu reprezentaciju gledati kao na outsidera i radovat se da mu bude takmac u nekim narednim kvalifikacijama. A što se Južne Afrike tiče, put do tamo i dalje je veoma težak, jer poslije sage sa Turskom slijedi baraž dvomeč u kome će protivnik vjerojatno biti neka sila još jača od Turske. Ali već sam rekao, istorija se stvara koracima naprijed, a ne velikim preokretima.
Chicken in the corner. Woo, huh? Come on, baby. Baby, I got the bull out of horn. We ain't breaking. Oh, a lot of shaking going on. Yeah, let's shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake. I said, shake it, baby, shake it. Let's shake, baby, shake. Come on over.
Tu je to i kraj. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Vukobrat.
Hey, come on over, baby. We got chicken in the barn. Who's born?